Labdien, godātie kolēģi, pulkstens ir 11, lūdzu ieņemiet vietas. Es būtu ļoti pateicīgs arī deputātam Jaunžeikaram, ja viņš apsēstos. Sākam Saeimas 2010. gada 31. marta ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt sēdes apstiprināto darba kārtību, mums ir no vienas puses jāizdara un otras puses jālēmi par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis divu deputātu, deputāta Venta Armanda Kraukļa un deputāta Māra Kučīnska iesniegumus par to, ka viņi atsauc savu parakstu zem deputāta iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Palikušo iesniedzēju skaits ir mazāks nekā noteikti Saeimas kārtības rolī, un līdz ar to šis jautājums vairs nav šīs sēdes darba kārtībā izskatāms, un šis jautājums tiek izslēgts no sadaļas prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem. Savukārt, 10 Saeimas deputāti, deputāti Krauklis, Rugāte, Dukšinskis, Spurdziņš, Pauls, Zomere, Briedis, Slakteris, Valērs un Ārbergs ir iesnieguši Saeimas prezidijam lūgumu saskaņā ar Saeimas kārtības 51. pantu izslēgt no šodienas ārkārtas sēdes darba kārtības likumprojekta elektronisko mediju likums. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret šo priekšlikumu, un vārds deputātei Ingrīdai Cirtsenei viņa runās pret darba kārtības grozījumiem.
Cienījamie kolēģi, iesniegtais priekšlikums ir pretvalstisks un bezatbildīgs. Vārda vistiešākajā nozīmē. Nav tādas Saeimas frakcijas, kuras pārstāvji nebūtu pusgada garumā strādājuši darba grupā par sabiedrisko mediju attīstības jautājumiem vai cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, lai izdiskutējot 356 priekšlikumus, šodien varētu skatīt elektronisko mediju likumprojektu otrajā lasījumā. Patreizējais radio un televīzijas likums neatbilst Eiropas Savienības direktīvām, un jau 2009. Gadā bija neviens vien nesekmīgs mēģinājums lāpīt esošo. Eiropas komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret Latvijas valsti, un ja līdz šī gada jūnijam netiks pieņemts, jaunais elektronisko mediju likums trešajā lasījumā, soda sankcijas var tikt piemērotas 320 tūkstoši eiro par pārkāpumu plus 230 eiro par katru nākošo dienu. Tas ir aptuveni 7 tūkstoši eiro katru mēnesi. Bez tam tas nenāktu par labu arī Latvijas valsts tēlam, ko krīze jau krietni ir paplucinājusi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, komisijas konsultanti un Saeimas juridiskais birojs pusgada garumā ir padarījuši ārkārtīgi lielu un ārkārtīgi nozīmīgu darbu, apzinoties savu katra personīgo atbildību pret valsti. Šis iesniegums, lai izņemt no darba kārtības valstiski tik svarīgu likumprojektu, demonstrē klāju necieņu pret visiem darbā iesaistītajiem, kā arī simbolizē attieksmi pret valsts budžetu. Ja kāds balsos par šī likuma projekta izņemšanu no dienas kārtības, tad šim deputātam nevajadzētu šīs Saeimas laikā vairs nereizi runāt par pensionāru, mediķu, skolotāju vai policistu interešu aizstāvību. Šis balsojums par būtu apzināti vērsts uz to, lai palielinātu valsts budžeta deficītu un liekulības demonstrējums, bez tam par attieksmi pret saviem pienākumiem un darbu, vai tiešām dažas stundas intensīva un konstruktīva darba pirms 10 dienu brīvlaika būtu tā nepārvaramā vara, kas bremzētu elektronisko mediju likuma virzību uz trešo lasījumu. Atvainojos, ja tā nav, taču es neticu, ka Šķēles kungam neesot Saeimas deputātam vajadzētu nākt uz Saeimu un rūpēties, lai deputāti dažas stundas ātrāk tiktu brīvdienās. Šis likumprojekts skar ļoti nopietnas biznesa intereses miljonu vērtībā. Jau konkursa noteikumi un uzvarētāja izraudzīšanās kārtība pārējai uz digitālo apraidi valsts kontrole atzina par apšaubāmiem. Un valsts kontrole ir griezusies ģenerāla prokuratūrā par pārkāpumiem digitālās televīzijas ieviešanā. Tarifi digitālajai apraidei ir trīsreiz lielāki kā Lietuvā un Igaunijā, sešreiz lielāki kā pašizmaksas programmu reālajai apraidei, un likuma projektu otrajam lasījumam sagatavotie priekšlikumi neļauj bez jauna konkursa pagarināt esošos noteikumus, kā arī paredz iedzīvotājiem iespēju izvēlēties, kādā apraides formātā skatīties sabiedrisko televīziju, digitālā kabeļtelevīzijā vai iespējams satelītā. Varbūt, ka tas arī ir iemesls, kādēļ bremzēt likuma projekta virzību, nevis dažas stundas ātrāk uzsākt pirms svētkus. Lūdzu domāt atbildīgi par valsti un neatbalstīt šo priekšlikumu. Strādāsim konstruktīvu valsts labā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Antai Rugātei. Viņa runās par darba kārtības grozījumiem.
Labrīt, godātie kolēģi! Vispirms viena līdzība ar darba grupu, kurā es arī tiešām strādāju, ko pieminēja Circeņas kundze. Un, zināma līdzība ir arī ar dažām runām Saeimā, ka šī grupa lielā mērā darbojās kā demagoģijas skola, tāda paraugskola, kādā veidā demagoģiski virzīt uz priekšu kādas ieinteresētas jautājumus. Par šo darba grupu esmu pat sniegusi rakstiskus iesniegumus. Darba grupas vadītāja cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Circeņas kundzei rakstisku ierosinājumu strādāt pie likuma projekta un nenodarboties ar savstarpēju informācijas apmaiņu, kam tika veltīts pusgads, kā rezultātā parādās priekšlikumi, elektronisko mediju likuma projektu, elektronisko sabiedrisko saziņas līdzekļu likuma projektā, pret kuriem ir lielas iebildes, par kurām es runāšu, vēl pieminēšu. Gluži vienkārši vajadzētu atcerēties vēsturi. Pavisam neseno, apmēram gadu, mēs esam mudinājuši arī to starp kultūras ministriju un cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju, lai sagatavotu tos grozījumus, kas ir nepieciešami, lai izgrozītu tās normas, kuras ir neatbilstīgas Eiropas direktīvas prasībām. Tas ir izdarāms vienā sēdē divos lasījumos. Parlaments ir saprātīgs veidojums, kurš lieliski apzinās, ka tad, ja jaunais likums nevar nonākt gala punktā, proti tikt pieņemts trešajā lasījumā īsi un vienkārši, jo tā ir sarežģīta nozare, ir ārkārtīgi vienkārši izdarāms tas grozījums, kas ir jāizdara vecajā likumā, likumā par radio un televīziju, pieņemot šīs normas un no jauna tās atkal iestrādājot jaunajā likuma projektā, tādā veidā sakārtojot lietas atbilstīgi un cienīgi. Taču tas netika nereizi, nedz sadzirdēts, nedz atbalstīts, nedz rosināts, nekā citādi virzīts no komisijas puses. Līdz jūnijam, kā jūs teicāt, Circeņas kundze patiesībā var desmitām reižu pieņemt nodalīto daļu, kas attiecas tieši uz šīm normām, kas saistās ar Eiropas direktīvas ieviešanu. Un savukārt pilnīgi nopietni un atbildīgi pabeigt to darbu, kas ir jāizdara ar jauno sabiedrisko raidītāju, plašaziņas līdzekļu likumu. Jo... Jūs ļoti labi zināt, tad kādēļ jūs par to nerunājat? Kas ir tie kavēkļi un kas ir tie traucēkļi, kas jums šodien ir uz galda komisijā? Kas jums ir šodien uz galda komisijā, Circeņas kundze, un tas ir adresēts jums, tas ir adresēts Latvijas Republikas Saeimas juridiskā biroja vadītājiem Kusiņa kungam, Latvijas Republikas Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājai Circeņas kundzei, un šeit ir skaidri un gaiši uzrakstīts tās pretenzijas pamatotās un analītiskās par likuma projektu par elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Šīs vēstules saturs ir ļoti apjomīgs, tas ir uz 8 lapām. Un būtu jāņem vērā arī tas, kāds ir vēstules iesniedzēju nolūks. Ja Viņu mērķis ir sakārtot arī šo nozaru, kurā viņi darbojas, un viņu plāni ir ļoti būtiski arī parlamentam. Un tas skar mūsu darba kvalitāti. Vai tiešām mēs kārtējo reizi atkal brauksim tajā grāvī, no kura mūs brīdina nemitīgi un atkārtoti. Proti, ja netiks labotas tās normas, kas ir iestrādātas likumprojekta 17. Pantā, kas atbilstu Latvijas saistošajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem, tad tas nonāktu pretrunā ar Latvijas Republikas satversmi. Ja likumprojekta 17. Pants tiktu pieņemts šobrīd sagatavotajā redakcijā, kāda tā ir uz otro lasījumu, tad notiktu vēršanās attiecīgajās Eiropas Savienības institūcijās un Latvijas Republikas satversmes tiesā, lai panāktu tiesību normu atzīšanu par spēkā neesošiem. Ja šāds ir mērķis šodienas likumprojektam, es to nevaru atbalstīt, Tautas partijas frakcija to nevar atbalstīt. Es ceru, ka Saeimā ir arī prātīgi cilvēki, kuri saprot, ka šajā lietā mums šobrīd nav nesvētku, nesteigas, nekāda cita motivācija, bet šeit ir likumdošanas motivācija, kvalitatīva likuma pieņemšana, ļoti būtiskā nozarē. Lūdzu atbalstīt ierosinājumu, izslēgt no darba kārtības šodien izskatāmo likumprojektu.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem šodien sēdz darba kārtībā, izslēdzot no sēdz darba kārtības likumprojekta elektronisko mediju likums izskatīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 62 pret 21 atturas nav darba kārtība grozīt. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Sākam ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu muitas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par ostām nodot tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Orlovu, Klementjevu, Mirska, Pimenovu un Ribakovu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, līdz ar to šis jautājums jāizšķir balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Orlovu, Klementjevu, Mirska, Pimenovu un Ribakovu iesniegtā likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 34 atturas 30 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Urbanovičā, Gešina, Tutina, Ribakovu un Klementjevu iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Valērijam Agēšanam viņš runās par.
Cienāmie kolēģi, mūsu likumprojekta pamata ideja ir ļoti vienkārša. Bankas pārdevējiem un pircējām ir jāatskaitās par saviem plāniem. Gadījumā, ja banka vai tās daļa pariet citu personu īpašumā vai tiek nodota ilgstošā lietošanā, abām darījumā iesaistītajām pusēm, gan pārdevējiem, gan pircējām, ir jāsniedz finanšu un kapitālu tirgus uzraudzības komisijai, attīstības perspektīvais plāns, kas ietver termiņu ne mazāku par 3 gadiem. Finanšu un kapitālu tirgus uzraudzības komisija var dot atļauju darījumam tikai tad, ja tāds plāns ir. Tieši šāda lēmuma pieņemšanas kārtībā paredzēta Saeimas saskaņas centrā frakcijas sagatavotajos grozījumos kredita iestāžu likumam. Saskaņas centrs iesniedz grozījumus, lai samazinātu risku par turpmākām blēdībām ap Pāreks banku. Tas, kas notiek pašlaik, izraisa lielas bažas. Tagad Pāreks banku vēlas sadalīt divas daļas, labajā un sliktajā. Un visiem skaidrs, ka laba daļa tiks pārdotā, bet sliktā vai nu paliks kā akmens kaklā nodokļu maksatājiem, no kuru kabatas valsts jau izvilkūs 100 miljonu latu Pāreks bankas glābšanai, vai arī tā tiks novestā līdz maksatnespēji. Par sliktās daļas bankrota risku jau brīdina Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijā. Faktiski runa ir par to, ka banku ar nosaukumu Pāreks mūsuprāt apzināti noved līdz bankrotam, bet tādas darbības, kā zināms, ir krimināli sodamas. Tāpēc mēs aicinām Saeimas vairākumu atbalstīt mūsu ierosinātus grozījumus kredita iestāžu likumā, jo tie piespiedīs pārdevēju un pircēju godīgi paziņot savus reālus plānus. Un ja runa ir par apzinātu kredita iestādes novēšanu līdz bankrotam, tas ļaus izvirzīt jautājumu par konkrētu amatpersonu atbildību. Aicinu balsot par.
Paldies. Vārds deputātam Guntim Bērziņam, viņš runās pret likumprojektu nodošanu komisijai.
Cienītie kolēģi, kā jau tika minēts, šis likumprojekts saistās ar Pāreks bankas restruktūrizāciju. Un faktiski situācija ir tāda, ka šis grozījums ierobežot valsts rīcības spēju. Viņš arī ierobežot īpaši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, tas ir uzraugošās iestādes rīcības spēju. Es minēšu trīs iemesls. Pirmkārt, praksē, restruktūrizācijas praksē, nevienmēr nodoms ir radīt divus darbojošus spējīgus uzņēmumus. Un ar to prasība, kas šeit parādās par trīs gadu darbības plānu, nav atbilstoša un nav samērīga. Otrkārt, es gribētu teikt, ka šī norma sašaurina jau esošo regulējumu. Proti, nevienmēr ieguvējs būs arī komerc iestāde. Tas varētu, piemēram, būt SIA, varētu būt kaut kāds fonds vai kāds cits veidojums. Līdz ar to nav pamatots, ka nodevējs un ieguvējs abi ir komerc iestādes. Un treškārt, es gribētu pieminēt, ka saskaņā ar Eiropas kopienas dibināšanas līgumu dalību valstī ir jāsaskaņo tiesību aktu projektu ar Eiropas centrālo banku par tiesisko regulējumu, kas attiecās uz finanšu institūcijām, cik tālu tās būtiski ietēmē finanšu institūciju un tirgus stabilitāti. Līdz ar to, pirms grozījuma pieņemšanas, būtu nepieciešama šo grozījumu saskaņot ar Eiropas centrālo banku. Paldies, ar to es aicinu noraidīt prasību nodot šo grozījumu komisijai. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Urbanoviča, Gešina, Tutina, Ribakova un Klemēņķa viesniegtā likumprojektu grozījumu kredīta iestāžu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 23 atturas 12 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu veterinārmedicīnas likumā. Nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu par Eiropas konvenciju par mājas istabas dzīvnieku aizsardzību nodot ārlietu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Ābiķim. Deputāts Dzintars Ābiķis lūdzu piešķirt bezalgas atvainājumu šī gada 31. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Ābiķim šī gada 31. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Neapmaksāts atvainājums deputātam Ābiķim piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ievas Zabarovskas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir izskatījusi lēmuma projektu par Ievas Zabarovskas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Slēgt balsojot vienbalsīgi atzinuši šo kandidatūru un lūdzu arī Saeimu apstiprināt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Zabarovskas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret 2, atturas 1. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Tatjanas Ivanovas apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Tatjanas Ivanovas apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatīja šo jautājumu. Bija debates par šīs tiesneses kompetenci un ar vienu balsu pārsvaru, četriem balsojot par un trijiem atturoties vai balsojot pret, šis lēmumu projekts tika virzīts tālāk uz Saeimas plenāru sēdi. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, šis ir pirmais gadījums līdzšinējo Latvijas Saeimu vēsturē, kad nāks konstatēt, ka augstas amatpersonas valsts valodas prasmes nav tajā līmenī, kādām vajadzētu būt. Juridiskās komisijas sēdes laikā uz uzdotiem jautājumiem zemesgrāmatu tiesnesei bija ļoti liels problēmas atbildēt latviešu valodā. Un jāsaka, ka viņa pati arī savā CV godprātīgi norādījusi, ka atsevišķās jomās viņai tikai vidējais līmenis. Ja? Aicinātu, šodien mēs lemsim par tiesneša apstiprināšanu amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Tautā to sauc par apstiprināšanu uz mūžu. Ja mēs šodien noraidām šo lēmumu projektu, tādā gadījumā mēs dodam tieslietu ministram iespēju virzīt uz atkārtot iecelšanu un dodam iespēju tiesnesē vēl pāris gadus tomēr pamācīties latviešu valodu tādā līmenī, kāds tas nepieciešams. Atgādinu sevišķi kolēģiem kreisā pusē, kas sēž, ka ik viens no mums ir devis svinīgu solījumu zvērest stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Kolēģi, un pats lielākais izbrīns man bija par to, ka šajā situācijā tiesnesei pirms trim gadiem tas zināšana līmenis ir bijis labāks. Bet acīm redzot, Daugavpilī ir tāda tā situācija, ka vienkārši tiesnešiem regulāri šīs zināšanas būtu jāpapildina arī papildus kursos. Tā ka aicinu šoreiz vai nu atturēties, vai balsot pret, bet neatbalstīt apstiprināšanu amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, vārds deputātais deputātam Vladimiram Puzājevam.
Labdien, cienījami klātesaha. Es arī piedalījos HES komisijas sēdē un uzmanīgi uzklausās visas tiesības atbildes uz jautājumu. Un man nerodas tāda iespējas, ka kandidātai bija kādas problēmas ar valsts valodā. Bija pavisam citas problēmas. Tomēr viņa bija komisijas priekšā un, protams, viņa bija tada noskaļa, ka bija grūti viņai atbildēt uz jebkuru jautājumu, ja ne katru dienu tomēr tevi uzklausa saimā. Mēs, mūsu komisija tomēr nav valsts valodas inspekcija, un saskaļa ar to es nejūtu, ka manam kolēģim Rašnačam ir taisnība. Aicinu balsot saskaņā ar HES tiesības personiskā lietā, no kuras teiksim izriet, ka viena trešdaļa no lietas Daugavpils zemes grāmatas nodaļa tiek bija iepriekšējais gadas viņa pārzīdē. Ja mēs ar šādiem kriterijiem novērtēsim visus pārējus Daugavpilsa tiesnesis, tad ja eksperta atteicīgais cilvēks no Rīgas aicina šo lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātais deputātai Inai Druvietai.
Cienījamie kolēģi, šis nav tikai atsevišķs gadījums, kuru mēs varētu norakstīt vainu uz augsta amata pretendenta nepamatoto uztraukumu, vai arī uz solījumiem, gan jau iemācīsies, gan arī uz apgalvojumu, ka tiesnesi godprātīgi ir norādījusi savas valodas prasmes līmeni. Šeit mums ir runa par principu, jo šādu atsevišķu gadījumu beidzamajā laikā kļūst aizvien vairāk. Ieskatīsimies mums izdalītajā tiesnesa dzīves gājumā. Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums, neskāpēc nav norādīts atbilstīgi Latvijas Republikas ministru kabineta 733. Noteikumiem, kas tiesnesim prasa augstāko valsts valodas prasmes pakāp C2 līmenī, bet neskāpēc par atskaites sistēmu ir izvēlēts tās augtais Eiropas līmenis, un pat tas ir norādīts tikai skalā C1 vai pat B2. Tātad šajā gadījumā mums ir darīšana ar apzinātu valsts valodas neprasmi, jo atgādināšu, ka C2 līmenis prasa dzimtajai valodai tū valsts valodas pārvaldīšanu, kas tiek prasīts no ļoti nedaudzām amatpersonu kategorijām un no ļoti nedaudz profesiju pārstāvjiem. Un šajā gadījumā ierosinājums ir dot šai tiesnesei iespēju iemācīties valsts valodu atbilstīgi likumprasībām, atbilstīgi mūsu valsts atvērsmes prasībai un galu galā normālam goda prātam, jo skaidrs, ka pēc pusgada, pēc gada ik viens inteliģents cilvēks varēs nokārtot latviešu valodas prasmes eksāmenu patiesi un pierādīt to, ka valodas prasme nekādā gadījumā nebūs par iemeslu nepatiesam tiesas spriedumam. Jo šeit nav runa tikai par valodas prasmes atzīves līmenī, šeit ir runa par to, ka valodas nianšu neuztveršana var būt par pamatu nopietnai tiesnešu kļūdai, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Aicinu neatbalstīt šīs tiesneses kandidatūru. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Reiram, kas piebilstams?
Jā, es gribu atkārtot vēlreiz, ka komisijas informēt deputāts, ka komisijas lēmums ir atbalstīt šo kandidātu un balsojums bija 4 par un 3, un 3 bija atturās un pret, bet komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Tatjanas Ivanovas apstiprināšanu par Daugavpils zemes grāmatu nodaļas tiesnes. Atgādiem, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 24, atturas 22. Lēmuma projekts nav akceptēts. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta likumprojekta, es atvainojos sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzam tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi! Likumprojekts grozījums likumā par īpašām aizsargājumām dabas teritorijām esam saņēmuši vienu juridiskā biroja priekšlikumu, kas pēc savas būtības nedaudz redakcionāli precizē. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar ko visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts brīvas pakalpojumu sniegšanas likums. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, strādājam dokumentu numuru 5712, brīvas pakalpojumu sniegšanas likums. Trešais lasījums. Uz trešo lasījumu saņemt 49 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numuru 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numuru 17.
Deputāti neiebilst.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numuru 28.
Deputāti neiebilst.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 49. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu brīvs pakalpojumu sniegšanas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma saimes vēlēšana likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma saimes vēlēšana likumā. Likumprojektu izskatām trešajā lasījumā, dokumenta numurs 5719. Juridiskā komisija trešajam lasījumam pavisam ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu sagatavojas pati juridiskā komisija, precizējot sastā panta redakciju, un šis priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti. Jā, mēs pašais gan par pirmo priekšlikumu, Leiškauna kungs. Deputāti neiebilst par pirmo priekšlikumu juridiskās komisijas viedokļu.
Paldies. Otro priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Leiškauns. Šis priekšlikums attiecās uz sastā panta trešo daļu, un deputāts ierosinājis to izslēgt. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškaunam.
Paldies, priekšsētāji kungs, kolēģi. Labrīt un priecīgas lieldienas. Es piedāvāju izslēgt 6. panta 3. daļu aiz vairākiem iemesliem. Pirmkārt, es gribu paskaidrot, nesatoties to, kas bija rakstīts presē, vismaz elektroniskā mediju versijā, kad deputāts Leiškalns piedāvājot atļaut vienlaicīgi startēt, tas ir atrasties gan domas deputāti, gan arī saimas krēslā. Nebūtu, ne, jo vispār šo lietu nereglamentē šīs likums. Šīs likums runā par vēlēšanām. Ko šobrīd saka attiecīgais likumprojekts? Republikas pilsētas domas vai novada domas deputāti var pieteikt par saimas deputātu kandidātu. Ak, tu Dievs, kāda augstsirdība un vēlība. Pilntiesīgi Latvijas Republikas pilsoni, kurš ir sasniedzis 21 gadu vecumu, atrodas pašvaldību deputātu krēslā, mēs pēkšņi vēlīgi atļaujam, it kā viņam to aizliegt satversim. Būt kāda augsta vēlība. Līdz ar to vismaz šis pants izskatās nekorekts no rakstīšanas viedokļa. Mēs varējām rakstīt, ja deputāts, ja novada domas deputāts ir ievēlēts saimā, tad viņam jānoliek tas mandāts vai tam līdzīgi. Mēs taču nerakstam, ja autobus šofers tiek ievēlēts saimā, tad viņam jānoliek autobus šofera amats. Mums viņš prātā nenāk rakstīt. Tātad šajā pantā ir teikts tas, ka cilvēks, kas šobrīd strādā pašvaldībā un ir pieteikts saimas kandidāts sarakstā, obligāti noliek saimas, tas ir pašvaldības deputāta mandāta gadījumā, ja viņš tiek ievēlēts. Viņš obligāti noliek tieši to un neatstāja viņam, atšķirībā no visiem mums pārējiem, viņam neatstāja nekādu izvēles iespēju. Varbūt tā vajag. Es nezinu, kāpēc kāds cilvēks tiek aprobežots savās tiesībās tik tālu, ka viņam obligāti jāizdara izvēle. Pie kam izvēle jāizdara ne tajā mirklī, kad viņš nolēma kandidēt un piesaka sev kā kandidātu vai politiskā partija piesaka viņu kā kandidātu. Bet jau pēc vairākiem mēnešiem, kad iespējams daudz, kas ir mainījies viņa dzīvē. Ja mēs šajā pantā būtu rakstījuši, ka viņam jānoliek pašvaldību deputāta, kas ir pats par sev saprotis, iestājoties saimā, tātad saņemot mandātu noliekot šo, tad es vēl saprastu. Tā kā es patiesībā pēc būtības, lai mums likums attiektos pret visiem kandidātiem vienlīdzīgi aicinu strīpot šo absolūti nevajadzīgo trešo daļu. Es nezinu, kāpēc tā ir vispār rakstīt. Acīm redzot, bailēs no tiem, no tā, ka kāds pašvaldību deputāts, kas reģionā ir ļoti populārs, varētu startēt Saeimas vēlēšanās, pēc tam izdomāt palikt. Bet viņš var izdomāt palikt arī daudz citiem eslu dēļ. Viņš var izdomāt palikt attiecīgi pašvaldībā, mainoties ģimenes apstākļiem. Mainoties, nezinu, varbūt ienākumiem, jo, kā mēs zinām, deputāti, kur no reģioniem dodas Rīgu, viņiem jāīrē salīdzinoši dārgi dzīvokļi, nu, lai gan tas tiek daļai kompensēts tomēr. Varbūt viņam ir kāda slimība, kādēļ viņš negrib. Bet šajā gadījumā ir pateikts, ka obligāti, ja viņš ievēlēt, viņam jānoliek tas mandāts. Un ja viņš neiestājās Saeimā, tad viņš papildina mūs jau tā varen plašo bezdarbnieku armiju. Tā kā es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, mums ir trīs likumi, kas reglamentē vienu un to pašu jautājumu par divu līmeņu deputātu mandātu nesavienojamību. Tas ir Eiropas parlamenta, Saeimas vēlēšana likums un pašvaldību vēlēšana likums. Un katrā likumā Leiškalna kungs ir šīs jūsu nesaprastās trešās daļas analogs, kas izslēdz divu mandātu saglabāšanu. Un tas universālais princips, kas ir visos šajos likumos iestrādāts, ka deputāta kandidāts izdara savu izvēli kandidējot, bet gala izvēle pieder vēlētājiem, jo ja viņš ir ievēlēts, tad jaunais mandāts, atļaujiet man vienkāršu runu, noēd veco mandātu. Līdz ar to šī vairs nav subjektīva izvēle, bet tā izvēle, ko ir izdarījusi sabiedrība. Un es godīgi sakot neredzu nekādas problēmas šī panta trešās daļas esamībā, jo šeit ir ļoti korektā formā pateikts, kas notiek ar to, ja uz brīdi ir divi mandāti, gan vecais pašvaldības mandāts, gan jaunais Saeimas deputāta mandāts. Tāpēc es ierosinu šo daļu saglabāt, un es domāju, Leiškalna kungs, salīdzinājums ar autobusu šoferi ir pilnīgi nevietā, jo visus šos jautājumus, tai skaitā arī ar akadēmiskā darba veicējiem, visus šos jautājumus regulē likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbā, kur atsevišķas profesijas savienot ir atļauts un citas nē. Tā ir mūsu Saeimas griba izpaust šo savienojumu atļaušanu vai aizliegumu, bet runājot par deputātiem, manuprāt, šis universālais princips ir absolūti skaidrs, ka divi mandāti ir nesavienojami un ka jaunais mandāts ņem virsroku pār veco mandātu, jo tā ir pēdējā sabiedrības paustā griba par šo kandidātu. Ja mēs savukārt svītrotu šo trešo daļu, tad nav neviena normatīva akta, kas liektu saglabāt abus mandātus, un es saprotu varbūt vienas otras partijas vēlmi, jo rezervists soliņš nav tik garš, un ir jāpiesaka tajā vai citā pašvaldībā cienīti un ieredzēti cilvēki, bet tad mēs nonākam atkal pie dīvaina lokomotīvju principa, jo beigu beigās izrādīsies, ka pēc tam, kad ir redzami Saeimas vēlēšanu rezultāti, tad viens otrs trešais atteiktos no sava jauniegūtā mandāta, un beigu beigās mūsu vēlētāji tāpat nesaprastu, par ko viņi balso. Godātie kolēģi, mēs esam atteikušies no lokomotīvu principu, tas ir ļoti labi. Tagad mūsu vēlētāji saprot, ko viņi ievēl un kas būs viņu tautas priekšstāvji, un es palieku šais pozīcijās, ka izšķirošā ir nevis paši kandidāti grib izvēlēties vienu no diviem mandātiem, bet vēlētāju griba, kas viņi ir ievēlējuši. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, Es daļai es varu piekrist Leiškalna kungam, bet tikai attiecība uz formu, uz formulējumu, jo patiešām tie vārdi, tās, kā konkrēti šī norma ir formulēta, nu nav tās vislabākais veids. Bet attiecība uz lietas būtību es nekāda gadījuma nevaru piekrist, jo patiešām, nu patiesība ir ļoti vienkārša. Nevajag mani cilvēkus. Ja cilvēks... ir labi pazīstams, kāda pašvaldība, populāra persona, un ja šī persona piekrīt balotēties, tas automatiski nozīmē, ka cilvēks piekrīt strādāt, tur, kur viņš vai viņa būs ievēlēts vai ievēlēta. Un faktiski tas es, Šadurska kungam ir taisnība, jo tā ir tā lokomotīva, kas kaut kur parada saraksta, par ko balsu, un pēc tam viņš pārdomā un paliek savā pašvaldībā. Tas ir vistīraka veida vēlētāju apmāns. Un kas attiecas uz to salīdzinājumu ar autobusa šoferi, tas tiešām ir nevieta, jo tomēr pašvaldības deputāts nav pamatdarbs. Jo cilvēks var būt pašvaldības deputāts, ja viņš neieņem nekādu amatu pašvaldībā, tad šis deputāts tā ir pašā laikā arī turpina strādāt savu pamatdarbu. Un līdz ar to tas netiec, tad nevar salīdzināt ar pamatdarbu, jo cilvēks var aiziet no sava pamatdarba, kad ir ievēlēts par saimas deputātu, bet vienlaicīgi nekāda cita norma viņam neliec palikt par pašvaldības deputātu. Tā ir pavisam cita lieta. Bet patiešām bija vēl salīdzinoši nesen 90. Gadu sākumā bija laiks, kad varēja apvienot. Jo vairākie cilvēki bija vienlaicīgi, gan toreiz augstākās padomes deputāti, gan arī Rīgas padomes deputāti, nu nekā labu no tā nesanāca. Un igaunieši norma saglabājas daudz ilgāku laiku, vēl 90. Gadu beigas bija šāda praksa, un pēc tam arī igaunie no tā atteikošies, jau patiešām praksa tas noved pie tā, ka tas dubuldeputāts nestrādā neviena savā vēlētā institūcija, tā ka šī norma ir pilnīgi pamatu, un es labprāt atbalstītu Leiškalna kungu, ja viņš piedāvātu citu precīzāku redakciju šai normai. Bet par šis normas izslēgšanu es tā atbalstīt nekādā veidā nevaru. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es atceros, kas notika augstākās padomas laikā, kad augstākās padomas deputāta amats bija savienojums ar pašvaldības deputāta amatu. Mums bija vairāk pazīstams personas arī šodien, kas kavēja plenārsēdes, kas nenāca uz komisijām, bet atskrēja tikai tad, kā tika skatīt jautājumu, kas skar pašvaldības vai konkrētāk vienu vai otru viņu pašvaldību. Šajā gadījumā mēs, protams, nevaram runāt par atbildīgu šādu pieeju visa šim te saimas deputātu darbam. Otkārt, Leiškalna kungs, šis te sestā panta trešajā daļā minētās personas, salīdzinot ar sestā panta pirmajā daļā minētām personām, atrodas labākā situācijā. Jo tādām personām, kā piemēram valsts kontrolierim, valsts kontrolas padomas un revīzijas departamenta kolēģijas loceklim, tiesnesim, prokuroram, policijas darbiniekam, profesionālā dienesta karavīram, jau tūlīt pēc kandidāta sarakstu reģistrēšanas ir jāatstāja amats. Šis te jūsu piedāvātais variants, es domāju, ka slēptā veidā, manuprāt, arī viņš varēs veikt par pašvaldības resursiem priekšvēlēšanu aģitāciju. Jo tam, kolēģi, ja jūs tagad taisaties par to balsot, tas ir ārkārtīgi grūti izkontrolējumi. Piemēram, vienas lielas pašvaldības vadītājas, kas vienlaikus sevi piesaka arī saimas deputātu kandidātu sarakstā, braukā apkārt pa visu Latviju, grib iegūt pieredzi, kā notiek citās pašvaldībās, zīmējas visos elektroniskos mēdījos un citos mēdījos. Viņam katrā ziņā nenoliedzami ir daudz lielākas priekšrocības, salīdzinājumā ar sestā panta, pirmajā daļā iekļauto tiesnesi, prokuroru vai karavīru, pieņemsim. Un es tomēr aicinātu šajā gadījumā nebalsot par šādu normu un neaicināt šo personu sēdēšanu uz diviem krēsliem, jo no vienas puses arī es piekrītu kolēģim, kurš teica, ka tādā veidā tiek maldināti arī vēlētāji, jo vēlētāji jau nezina, ko tad viņš īsti izdomās. Es aicinu balsot pret vēlētāju maldināšanu un pret pašvaldības resursu izmantošanu priekšvēlēšanu kampaņā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Ļoti īsi. Es atbalstu kolēģu Cilieviča un Čepons viedoklī un patiešām domāju, ka es vēl šai norma, lai paliek likumā, un tad šis priekšlikums nav atbalstāms. Es pats esmu izgājis cauri šo procedūru iepriekšējā gadā, kad es biju ievēlēts par Rīgas domes deputātu jūnijā mēnesī, bet pēc tam, kad mans kolēģis Nils Ušakovs nolika saimas deputāta mandātu, man piedāvāja ieņemt paņemt saimas deputāta mandātu. Un tātad esošajā normā tomēr ir neprecizitāte, kas ir labojama, varbūt tagad ne šodien, bet cita reize, un proti vārdos, kur tika ievēlēts par saimas deputātu, ir jānomainā par vārdu, uz vārdiem, pret vārdiem saņemis saimas deputāta mandātu. Pirms tam brīdim joprojām domes deputāts paliek par domes deputātu. Tā ir tā precizitāte, kuras gribētu jums pateikt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leškalnam otro reizi.
Jā, dāmas un kungi, atgādinu, ka mēs šobrīd runājam par saimas vēlēšanu likumu. Nevis par interešu, kā tur saucās, korupcijas novēršanu, interešu konfliktu novēršanas likumu, kurā ir noteikts tie amati, kurus var apvienot saimas deputāts. Saimas deputāts tik tiešām nedrīkst būt autobusu šoferis, bet profesors Šadursks, viņš drīkst būt un saņemt arī par to atalgojumu. Es runāju, vienkārši kā piemēru Šadursks kungs, es runāju par citu. Jau šobrīd pašvaldība likumā, manuprāt, ir, jo tas tais saimā, kurā es iztrūku, tik pieņemts, ir tiesības pašvaldību deputātam nolikt mandātu uz laiku, kad viņš aiziet uz izpildvaru. Es vispār man stāsts ir tikai par to, kad jābūt vienlīdzīgiem likuma priekšā. Tie aprobežojumi, kurus mēs nosakām vieniem, jātiec vai nu uz visiem, vai ne uz vienu. Čepans kundze pareizi teica, skaidrs, ka gan valsts prezidents, gan pašvaldību vadītājs izmantos administrīvo resursu vismaz slēptā formā, lai... Bet es esmu par to, jo, ja mēs izējam no Šadursku kungu loģikas, ja jums ir uzticējušies, tad jūs nevariet atkāpties, mainās dzīve. Tad mums jāierakst, ka saimas deputāts tikai nāves gadījumā leģislatūras laikā var izstāties no saimas. Ja mēs atkal, ja mums ir šāda prasība, ka nedrīkst pievilt vēlētāju uzticību, Šadursku kungs nesrunāties uz zāli.
Man, Leškalna kungs, man jums ir analoģisks aizrādījums. Jā, es saku, un Šadurs kungam savukārt rulis atļauja izteikt starp repliķi.
Man viņi interesanti disputēt.
Lūdzu, var nesanāties ar sēdus vadītāju.
Vienmēr sakot, es tomēr ierosinātu atcelt šādas ierakstus. Pirmkārt, viņš ir formāli nepareizs, jo pirmie divi teikumi ir atžgāni. Mēs lieli atļāvēji. Nu, mēs tagad atļausim, dosim tiesības pašvaldību deputātu pieteikt saimas vēlēšanā. Nepatīkam pat lasīt ir. Un arī šī apvienot šos amats nedrīkst, un es esmu krasš šāda amata apvienošanas pretinieks. Jā, tā nemirklī, ka tu iestājies saimā, mēnesis laikā tev jānoliek izņemot profesoru, gan autobusu vadītāju, gan pašvaldības deputātu mandāts. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, debatas ir pilnīgi vienos vārtos, un es ļoti ceru, ka Kārlis Leškalns atsauks savu priekšlikumu. Es divas spilgtas piemēras nosaukšu. Bija mums kolēģis Leons Līdums, saimas deputāts. Viņš ar milzīgu atbalstu tika ievēlēts aizkrauklis novada domē, un vēlētāji viņi grib redzēt savas pašvaldības vadībā. Tagad sanāk tā, ka pa visām varītēm, tagad jūs mēģināsiet viņu atkal ielikt saimas deputātu sarakstā, un viņi piespies sēdēt uz diviem krēsliem. Es domāju, vēlētāji paši ir izdarījuši izvēli. bija mums kolēģis Gunārs Upenieks. Viņš ievēlēts Krāslavas novada domē, lieliski strādā. Kādas problēmas? Bija mums kolēģis Gunts Blumbergs, viņš ir ievēlēts Ventspilī. Kādas problēmas? Kāpēc jūs gribat piespiest viņus sēdēt uz diviem krēsliem?
Paldies, vārds debatais deputātam Guntim Jānim Meniņam.
Godātie deputāti, man par mūsu gudrākā deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikumu un izteikumiem ir tāds izbrīns, bet es jums tiem deputātiem, kuri pašlaik kavējās izlemšanas pārdomās, gribētu atgādināt, atcerēties, ka bija tāds laiks arī, es biju sestā saimā, kad ja no deputātu nozīmēja ielika par ministru, viņš aizgāja strādāt par ministru un saņēma abas algas, un te kādreiz atnāca viesos uz saimu. Tāds moments bija. Bet, piemēram, un bija tāds laiks, ka varēja, kad bija gan rajona padomes deputāts, un obligāti viņš bija arī pagasta padomes deputāts. Un tagad arī tās lokomotīves, ko var pieteikties vairākos apgabalos viena un tā pati ievērama persona arī beidzies. Es domāju, ka tas ir tāds aizgājis laiks, ko Kārlis Leiškalns piedāvā. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Muižniec vēlas ko piebilst, nevēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Leiškalnu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 54, atturs 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešo priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs. Un šis priekšlikums attiecās uz 7. Panta otro daļu. Šo priekšlikumu juridiskā komisija atbalstīja daļēji un iekļāva savā 4. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts. Precizējums saistās ar redakciju saistībā ar teritoriālo reformu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tāpat arī šis līdzīgs precizējums ir 7. Panta otrajā daļā, kas iekļauts juridiskās komisijas 5. Priekšlikumā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Kārlis Leiškalns. Šis priekšlikums attiecās uz 10. Panta 3. daļu, un šo priekšlikumu izvērtējot, juridiskā komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies! Diemžēl es nevaru runāt par iepriekšējo priekšlikumu, par kuru mēs strīdējamies, un kur es saprotu tā kompetence vai izpratni par to, ko es piedāvāju, tā arī līdz galam netika gūta. Varbūt es pasarežģītu piedāvāju. Sestais priekšlikums. Izriet no tiem grozījumiem, ko parlaments ir izdarījis šīs sasaukuma laikā. Kad mēs noteicam, ka vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai vienā apgabalā. Es biju pret šiem priekšlikumiem, vēl joprojām es uzskatu piekrītot, ka tad, kad partijas varēja variēt vienu kandidātu liekot piecos apgabalos, vienu liekot tikai vienā, bija tas augtais lokomotīvu princips un bija kaitīgs pēc savas būtības, jo cilvēki, kas nekādā veidā nevarētu tik ievēlēt no mazajiem apgabaliem, ņemot vērā, tā kā tas augtais lokomotīvs aizgāja uz priekšu no lielajiem, tā teikt. Aiziet viņš iestājās saimā, tiek ievēlēts piecos apgabalos, iestājās saimā tikai vienā, jo no diviem nevar. Divus krēslus neviens nevar paturēt. Šeit, klausoties toreiz debats, es sapratu, ka reģionu iedzīvotājiem ir ārkārtīgi nepatīk pret to, ka politiskās partijas viņiem reģionos uzspiež savus vietniekus. Un tieši es gandrīz katrā runā dzirdēju teicu, mums nevajag tos rīdziniekus, mums Latgalē ir savējiem, mums Kurzemē ir vēl savējāk, un zemgalieši vispār ir krietni vīri, un viņiem patīk savi. Tos, no kuriem viņi dzīvo, nosacīt nelielā attālumā, kurus viņi pazīst, gan no labās, no sliktās puses, zinu, uz ko viņi spējīgi, un zinu, uz kādām nelietībām nav spējīgi. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Līdz ar to, noklausoties jūs kvēlās runas, vietējības un vietējo darbļaužu aizstāvībai, es nolasīju no lūpām jūsu lūgumu un iesniedzu šo priekšlikumu zem numuru 6. Jā, es viņu iesliedzu, un kurā es saku, ka tajā apgabalā var pieteikt par kandidātu tikai apgabalā dzīvojošu personu. Nu, protams, cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas, ja tā sauktie bonžumi un ārzemnieki, tie ir piesakām Rīgas apgabalā, jo Rīgas apgabalam tiek pieskaitīts tās vēlētāju balsts, kas ir nodots ārzemēs. Tā kā, dāmas un kungi, es aicinātu padomāt, un tas būtu ļoti vērtīgi. Tas tiešām mēs audzinātu vietējos kadrus. Mēs panāktu cilvēku, kas zina vietējās problēmas, spēj tās pārstāvēt parlamentā. Nu, nepatīk tik tiešām vieni un tie paši populārie rīdzinieki visos apgabalos. Tā kā es aicinātu jūs šo atbalstīt, jo tas nav ne slikti domāts, ne neiespējami ielikts. Ja jau mēs sakam, varētu teikt, ka šeit ir kandidāta tiesība ierobežojums, nebūtu tev. Ja jau mēs sakam, ka mēs kandidātu aprobežojam ar startu vienā no saimas vēlēšanu apgabaliem, tad mēs varam noteikt, ka apgabals pārstāv vietējie, iedzīvotāji, vietējie politiķi. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputāte Ilmai Čepāne.
Kolēģi, es jau neapšaubu Lēžkalna kunga labos nodomus, jo viņš patiešām acīm redzot domā, ka ievēlētam deputātam jābūt jādzīvot tuvāk ir saviem vēlētājiem. Taču, par to mēs varētu diskutēt, Lēžkalna kungs, taču ne šajā lasījumā. Godātie kolēģi, tagad paskatieties, kas šeit ir uzrakstīts. Vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai viena nosaukuma kandidāta sarakstā, tajā vēlēšana apgabalā, kurā deklarēta kandidāta dzīvesvieta. Bet kandidāts, kurš nav deklarējis dzīvesvietu Latvijā, ir piesakāms Rīgas vēlēšana apgabala sarakstā. Ja jau mēs, Lēžkalna kungs, pasakam A, tad mums jāpasaka B, kā procesuāli šo lietu regulēt. Ja jūsu pirmais piedāvājums, jūs teicāt, bija ļoti sarežģīts, tad šis ir pārāk primitīvs. Jo tam nesako tālākais tiesiskais regulējums. Kā mēs zinām, šeit mums Latvijā ir likvidēta obligātā pierakstu sistēma. Šeit Lēžkalna kungs savā piedāvājumā nepasaka, cik ilgi pirms vēlēšanām būtu tagad jābūt tam cilvēkam deklarējušamies attiecīgā vēlēšana apgabalā, cik gadus vai procentuāli no viņa sava dzīves gājuma, cik ilgi viņam tur būtu jādzīvo, vai viņam tur būtu jāpieder īpašumam, jo šodien saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, manuprāt, šī deklarēšanās pirms saraksta iesniegšanas, man liekas, 100 reizes var deklarēties katrā apgabalā vienu reizi, un pēc tam tas, kas gribētu tikt Rīgā, iespējams, kur viņš redz, kur viņam ir lielākais elektorāts, tad viņš vispār nedeklarējās, jo viņam par to šajā gadījumā viņš tiek Rīgas sarakstā. Protams, ka tā ir problēma, kā vietējie dažkārt negrib, ka atnāk tie rīdzinieki tur, bet šis priekšlikums manuprāt, ir, nu, nav piemērojams, jo šajā gadījumā nav šī te procesuālā kārtība un ierobežojuma, cik ilgi pirms vēlēšanām drīkst deputāts izdarīt savu izvēli. Un es aicinātu Lēžkalna kungu vispār arī to saprast un atsaukt savu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Lēžkalnam otro reizi.
Jā, paldies Čepāns kundze, un tā ir tieši tā sākotnējā redakcija, un es ierakstīju 4 gadus, ja pēdējo saimas leģislatūras laiku. Bet tad es sapratu, ka tādā nozīmē pieņemot likumā konkrēti termiņu ar atpakaļojošu spēku, tas būtu diezgan necienīgi, jo dažādi iemesli dēļ cilvēki šajā leģislatūras laikā ir mainījuši dzīves vietu. Teiksim, kāds saimas deputāts, kas saņem kompensāciju par dzīvokli Rīgā, ir noreģistrējis savu dzīves vietu, pēc tas fakta. Latvijā tik tiešām ir viegli pārdeklarēt dzīves vietu, bet vēlētājs jau nav vakarējais. Vēlētājs jau redz, ka jūs no rīdzinieku, no rūdīt rīdzinieku, kas Latgali nav pat savodas 1000 km attālumā, pēkšņi kļūsiet par Latgaliet, noreģistrēsiet savu dzīves vietu Zilupē, vēlētājs jau nav muļķis. Vienvārds sakot, protams, šeit ir problēmas. Un, protams, mēs tā solis pa solītim mainot vēlēšanu likumu no sākuma, tagad jau iesniedzot deputātu Lēžkalnu aizdomīgos, es pats tam piekritīšu, no jūsu lūpām nolasītos priekšlikums, mēs jau ejam lēnām prom uz apgabalu vēlēšanām, uz tādu zinām mažoritārismu, ko mēs nevaram realizēt, tāpēc, ka Latvijā ir noteikti proporcionālā sistēma, un ja mēs pāriet pat uz 100 apgabalu vēlēšanām, ko Satversmes starp citu pieļauj, tad mēs panāk, ka Saeimā tikt pārstāvētu vietējo apgabalu deputāts, kas tajā iegūs apmēram 10-12% balsu un reti, kad vairāk, ja nu baigā lokomotīvu. Tā kā šī ir problēma, un tas, ko Čepāns kundze minēja, ir taisnība, un es gribēju šo iesniegt, bet es sapratu, tas būtu netaisnīgi pret tiem, kas ir, jo tie nevarētu tie, kas būtu pārdeklarējuši savus dzīves vietu, viņi pa īstam nekur vairs nevarētu startēt. Atkal problēma, un Latvija maziņa, sabiedrība maziņa. Vajadzēja pieņemt manas piedāvātos grozījums sarakst iesniegšanas kārtībā, kas pilnībā izslēdz lokomotīvus un kas ļāva vēlētājiem visā Latvijā noteikt tos pirmos stiprākos, kas ir ievēlām un tos ievēlot. Bet mēs izmainam citādi. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Šodien kaut kā galīgi mums ar Leiškaunu kungu viedokļi nesakrīt. Kolēģi, parasti ir tā, ja ir izvirzīta kāda tēze un neatrodas neviens kontrpiemērs, kur šis piedāvājums nestrādā, nu to var uzskatīt par darba variantu un ar to strādāt tālāk. Ja tiek atrasti vairāki kontrpiemēri, tad iespējams, ka tēze ir jānoraida. Un Leiškauna kungs, kurš ir bijis ārkārtīgi saudzīgs pret pašvaldību deputātiem un negrib tos ierobežot, šobrīd viņš ir ārkārtīgi ciets un nežēlīgs pret visiem pārējiem. Un es tagad domāju par savu kolēģi Janīnu Kursīti. Kur patiesībā, ja Janīna Kursīte nākamās Saeimas vēlēšanās balotētos Latgalē, nu absolūti nevienam nerastos nekādas šaubas vai aizdomas. Bet kas tagad Kursītes kundzei būtu jādara, ja viņa grib realizēt šo ieceru? Viņai jāizdeklarējas no Rīgas un noteiktā termiņā jāpiedeklarējas Latgalē. Un neviens vēlētājs, kurš patiesi nav vakarējais, neuzskatīs to par manipulāciju. Jo tas ir diezgan loģiski, ja Janīna Kursīte balotējas Latgalē. Un arī Šadurskis iepriekšējās divās Saeimas vēlēšanās ir balotējies gan Rīgā, gan Latgalē, bet nā, nu ir iznācis, ka ir ievēlēts bijis Rīgā, jo tur ir vienkārši lielāks vēlētājs skaits, tātad lielāks nodoto balsu skaits, bet ja es izdomātu kandidēt nākamās Saeimas vēlēšanās, tad man būtu liekta balotēšanās Latgalē. Tā kā šeit ir viena problēma, un ir patiesībā vēl viena problēma. Pieņemsim, ka kāds deputāta kandidāts dzīvo, potenciāls deputāta kandidāts dzīvo, nu, pieņemsim Varakļānos, un normāli viņam būtu jābalotējis Vidzemē. Bet tagad viņš izdara tādu skaistu lietu. Viņš anulē savu deklarēšanos, un uz to brīdi, kad tiek iesniegti kandidāts saraksts, viņš nav deklarēts nekur. Un aiziet uz Rīgu rūgdams. Tā kā, godātie kolēģi, mēs domāju, ka šie divi manis minētie kontrpiemēri parāda, ka Leiškalna kungs līdz galam nav pārdomājis savu priekšlikumu. Un ja es pilnīgi piekrītu Čepānas kundzei, ka iepriekšējais priekšlikums bija pārāk sarežģīts, tad šis ir pārāk primitīvs. Aicinu neatbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 59, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Septīto priekšlikumu ir sagatavojusi pati juridiskā komisija un ierosinājusi izteikt 10. pantu 5. daļu jaunā redakcijā. Šis priekšlikums lūdzu atbalstāms.
Deputāti neiebilst.
Astoto priekšlikumu sagatavojusi juridiskā komisija par 13. pantu 2. daļu, precizējot šeit vienu apakšpunktu. Tas ir. Un to komisija, protams, ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums ir no deputāta Kārļa Leiškalna. Leiškalna kungs ir ierosinājis papildināt 13. Pantu otrās daļas pirmo punktu ar jauno apakšpunktu, un šo priekšlikumu komisija ir daļēji atbalstījusi jau iepriekšējā 8. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums ir no juridiskās komisijas, un komisija ierosina izteikt 15. Pantu trešo punktu jaunā redakcijā, tātad, un šo priekšlikumu, protams, ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, un juridiskā komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret apturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dzīvnieka aizsardzības likumā trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tā esiet sveicināt, cienījamie kolēģi, tātad atbildīgā komisija uz dzīvnieku, tātad uz grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā uz trešo lasījumu saņēma 39 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja ir redakcionāls, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais un trešais juridiskā biroja, otrais atbildīgās komisijas un trešais juridiskā biroja priekšlikums tie ir atbalstīti un skar tikai numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais arī atbildīgās komisijas zināmā mērā ir redakcionāls priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums par čūsku turēšanas aizliegumu mājās kā māja dzīvnieku, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un arī sestais atbildīgās komisijas priekšlikums par šo pašu tēmu, kad aizliegts virkni dzīvnieku, kas iepriekš jau minēti, turēt vienkārši tāpat mājās, bet atļauts reģistrētās savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietās, kolekcijās, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais, tātad juridiskā biroja priekšlikums, kas zināmā mērā ir seks kompromisam, jo dažām medību suņu šķirnēm ausu astu kupēšana ir atļauta, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais zemkopības ministrijas Dūklau priešlikums arī komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts, bet šis aizliegums, kas minēts jau šajā izslēgt paredzētajā pantā, tas noteikti citā pantā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priešlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā. 12. Zemkopības ministra Dūklau priešlikums par PVD kompetences jomām. Komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
13. Vidas ministra Vējoņa priešlikums par vidas ministrijas kompetences jomām gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priešlikums tajā tiek pieļauta apmācības funkciju, deleģēšana arī uzņēmējiem vai nevalstiskām organizācijām, tas komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 15., 16., 17., 18., 19. un 20. priešlikumi, tātad attiecīgi atbildīga juridiskā biroja, atbildīgās komisijas, un zemkopības ministri tieskar ministra kabinetā apstiprināmo regulējumu, tātad uzskaitījumu. Un tie visi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tātad līdz 20. 20. arī. Ja. Tad 21. Atbildīgās komisijas priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 23. Deputāta Mārtiņa Rozes priešlikums nav atbalstīts. Un komisijas vārdā es varu paskaidrot arī, kad bija plašas diskusijas, otrajā lasījumā tika apstiprinātas 7 medības šķirņu medību suņu šķirnes, kurām tad nu, tiek kompromisa rezultātā tika atļauts šī te astas apgriešana un ausu. Ja? Nu, un uz trešo lasījumu vēl uzradās astotā šķirne un vienkārši komisijā tika nospriests, ka, nu, kad principā sarakstā ar septiņām šķirnēm pilnīgi pietiek un ka veimārieši, kas ir kā astotie, netiek intensīvi izmantot medībās un līdz ar to nav jāmaina šis punkts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Mārtiņam Rozem.
Cienījamie kolēģi, man gadījās iepazīties ar šīs šķirnes īpašniekiem, konkrēto suņu īpašniekiem un redzēt, kā šis suns izskatās, jo tiešām suns ir ar asti nepiemērots ne tik vien kā savam pamat uzdevumam, kā būt kā medību putnusunim, bet pat dzīvojot mājas apstākļos bieži vien apsit savu asti un kā rezultātā ciešanas konkrētā šķirnas suņiem ir daudz lielāks nekā tad, ja viņiem kucēna, jaundzimušā kucēna vecumā tā tiktu kupēt. Paldies, lūgt atbalstīt man priekšlikumu.
Liels debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, es tikai gribēju piebilst vienu, ka nu, šis ir ļoti sensitīvs jautājums, par kuru diskusijas un debatas bija ļoti, ļoti plašas. Un tika panākts uz otro lasījumu tātad konkrēts kompromiss starp dzīvnieku aizsardzības organizācijām, vetārstiem un arī, teiksim, suņu, nu, tātad medību suņu audzētāju biedrību, par šiem septiņām šķirnēm, jo pirms tam vispār šī astu apgriešana likumā netika atļauta. Un līdz ar to, lai nebūtu zināmā mērā tāda vēlme nepārtraukti šos sarakstus, pagarināt, papildināt, atkal atgriezties pie bezgalu garām diskusijām, komisijas viedoklis bija diezgan strikts, pietiek. Es arī teikšu, pietiek.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputāta Mārtiņa Rozes priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 26 pret 18, atturs 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. Ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redakcionāli precizējot atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums par atļauju izsniegšanu eksperimentu veikšanai ar dzīvniekiem ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums, zināmā mērā redakcionāls, arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums no juridiskā biroja un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Deputāta Līdaka, Kursītas, Šadurska, Liepiņa, Tutina, Eniņa, Vidauska, Plinera, Šleseres, Feldmanes, Rasnača, Dobeļa priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ingmaram Līdakam.
Jā, nu atkal, cienīmie kolēģi, atkal jāteica, ka debats komisijā, tautsainiecības komisijā bija visai plašas. Un es tāpat kā šī priešlikuma iesniedzēju, kuri paredzēja tātad atgriezt likumu tādā paskatā, tādā redakcijā, kāda tā bija pirms, nu jau var teikt, leģendārās likuma izskatīšanas un grozījumu ieviešanas pagājušā gada nogalē. Mēs esam pārliecināti, ka pie šī jautājuma bija jāatgriežas. Nu, kaut vai, lai mums un uzņēmējiem sirdīs būtu zināms miers un dzīvnieku aizsardzības likumam nevilktos līdzi tāda lieka aizdoma aste, pēc sasteigts un divdomīgas šo grozījumu pieņemšanas tātad iepriekšējā reizē, kad tika arī sabiedrībā valdīja visai liela neizpratne tieši par šo te procedūras neievērošanu un tam līdzīgi. Līdz ar to šī diskusija bija vajadzīga un tagad tā notika. Par šo laiku ir pieņemta ministra kabineta noteikumi par kaušanu ar pēcapdulināšanu. Tiesa arī šie noteikumi tika pieņemti zināmā steigā un bez viennozīmīgas tieslietu ministrijas atbalsta. Par šo laiku uzņēmums Viesuļi jau ir uzsācis halal gaļas ieguvu un eksportu. Pieņemot darbā arī kāvēju, tātad īstu musulmani ar visu imamu svētību. Un jāteic godīgi, ka viesuļi tur viesojoties atstāja visnotaļ patīkamu iespaidu. Un tur tiešām ir domāts arī par dzīvnieku labturību pirms kaušanas. Un neapšaubām attieksme pret dzīvniekiem šajā uzņēmumā ir daudz, daudz pieņemamāka nekā tā bija varbūt dažā pusputējušā kolhoza kautuvītē pirms gadiem 30. Un es neapšaubu arī iespējamo ekonomisko efektu. Šobrīd gan šo ekonomisko efektu tā īsti neredz, jo to solīto lielo līgumu par 100 000 tonnu šīs musulmaņiem pieņemamās gaļas eksporta, nu, tā maz var manīt. Kaut kas tur notiek, bet, nu, tāda milzīga aktivitāte tomēr nav novērojama. Bet, protams, noliek to, kad ekonomiskā ietekme kaut kad nākotnē, teiksim, attīstot arī tālāk šādu kaušanas metodu, šādu uzņēmēju darbību, noteikti varētu būt. Bet šobrīd ne tik daudz par ekonomiku. Diemžēl, neskatoties uz dažu Latvijas zinātnieku apgalvojumiem komisijas sēdes laikā tur viesuļos, ka kaušanas metode ar, nu, pēc kaušanas apdulināšana ir pat humānāka par tradicionālo, es tomēr sliecos drīzāk piekrist Eiropas vetārstu federācijas un arī mūsu pašu Latvijas vetārstu citām slēdzienām, ka dzīvnieks līdz apdulināšanai pēc grieziena izdarīšanas tomēr ir jūtīgs. Un līdz ar to man šī metode pašam šķiet nepieņemama. Es, protams, neuzskatu, ka Latvijai ir jābūt Eiropas burta kalpam. Tomēr nevaru nepieminēt Eiropas padomes regulu par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā. Šī regula atstāja zinām rīcības brīvību katrai dalībvalstī. Tas nu tiesa. Bet atstāja šo brīvību, lai tiktu respektēta to iedzīvotāju, tātad šo valstu iedzīvotāju, reliģiskā brīvība un kultūras tradīcijas. Latvijas musulmaņu kopiena nav nekāda diži lielā. Tātad es saprotu, tad regulā tiek paredzēts akcept šai kaušanai bez apdulināšanas kā reliģiska rituāla sastāvdaļa, nevis rituāls kā kaušanas procesa piedeva. Šobrīd tā tiešām ir, kad šis rituāls, tātad musulmaņu lūkšana, ir rūpniecisks kaušanas procesa piedeva. Un man pat tiešām nepametā sajūta, ka Latvija tiecas būt par to maz kvalificēto viesstrādnieku Eiropas Savienībā, kurš gatavs darīt jebkuru darbu, kuru negrib darīt Eiropas saimnieki. Latvija pat importē lielopu gaļu pārstrādātu. Nu, un tagad Latvija it kā veiksmīgi grib piedalīties arī tātad tirgus sadalē Zviedrijā, Norvēģijā, dažā citā valstī, kur ir un arī nav atļauts šī halal metoda. Tā mazliet dīvaini. Mēs līdz šim visu laiku runājam par augstas pievienotas vērtības ražošanu. Tad kā nu sanāk? Tā imama lūkšana, tā ir tā pievienotā vērtība, ko gribam pievienot. Vai tā ir tā solītā inovācija, vai uz zināšanām balstītā tautsaimniecība? Ir jau Korāns patiešām viedu zinību krājums, bet vai patiešām šis Korāns ir tā zinība, kas ir par tādu dogmu jāpieņem mums? Un es tiešām nenoliedzu uzņēmēju vēlmi meklēt neaizpildītas nišas Eiropas un tālākos tirgos. Bet tomēr, liela daļa Latvijas zemes un meža ir jau izsaimniekota, atdots citautiešiem. Dāņi sāk piecūkot Latviju, nu mēs pakļaujamies šim tirgumu.
Līdoks, jūsu laiks ir beidzies.
Paldies, pieteikšos otrais, lai pabeigtu.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Janīnai Kursītai Pakulai.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, laikam jau lielas sabiedrības daļas arī speciālistu protesti pret Latvijā netradicionālu dzīvnieku kaušanas veidu, lielu daļu Saeimas nepārliecinās un tomēr nespēja nerunāt, jo tāda veida ekonomiskā sildīšana nedos gaidīto un cerēto efektu. Ekonomiskā sildīšana, kurai pamatā princips jeb kādā veidā, ka tik ātra nauda, nav viss sildīšana, bet griešanās uz riņķi. folklorā bija aitu aizgādne barba. Ja kāds izdomāja iegūt viņas labumu tikai sev, tā uzsēdās pāri darītājiem uz galvas, un tas griezās uz riņķi netikdams ne no vietas. Šorīt rādio Fredis Nufo stāstīja par šķietami nereālu, bet perspektīvu ideju, ko cenšas realizēt rietumu valsts speciālisti, atrast veidu, kā audzēt gaļu uz kokiem. Tāda gaļa nav nedzjākauj, nedzjāapdullina. Kāda firma solījusi $1 miljardu tam, kas atradīs lētāko veidu šādas gaļas iegūšanai. Nu, taču tā ir viena neasiņojoša iespēja, kolbas gaļas ražošana, bet ir taču vēl 100 citu. Es lūdzu atbalstīt deputātu iesniegto priekšlikumu, tuvojas Kristus augšām celšanās svētki. Ļoti negribētos, ka tie būtu saistīti ar asiņainas naudas augšām celšanos. Citādi nākotnē tautai atliks paļauties tikai uz žurku Korneliju. Dzīvnieki mēdz būt humānāki par cilvēkiem. Un es domāju, ka tad būs panākumi. Balsosim par Korneliju. Diemžēl, ja tradicionālas vērtības tiek izskalots, tad sabiedrībai ir jāskatās, vai deputāti aizstāv tradicionālas vērtības vai tās neaizstāv.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Intai Feldmanai. Feldmanas kundze, jums pietiks ar 3 minūtēm? Nepietiks. Tad tādā gadījumā, acīm redzot, debats turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvana reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīm. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circeņai.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpā. Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Mužniecai.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskā komisijā, komisijas sēde 12.45.
Vārds paziņojumam deputātei Erikai Zomerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, aicinu tūlīt juridiskās komisijas telpās uz Baltijas apakškomisijas sēdi.
Paldies. Lūdzu, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedrām Andrejam Klemeņģevam.
Augstie godie deputāti, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis. Andrijs Bežiņš, LPP LC. Augusts Brīgmanis. Juris Dalbiņš. Juris Dobelis. Aleksija Holostovs. Paldies, redzu. Albers Krūmiņš. Visvaldis Lācis. Anatolija Maskievičs. Paldies, redzu. Leopolds Ozuliņš. Vaira Paegle. Jānis Reiers. Paldies, redzu. Baiba Rīvža. Ausma Zirona Kantāna. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.